Budžeta izdevumi 2018.05.03.00 aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās apakšprogramma finansē valsts sociālās aprūpes centra Rīga darbību un centra sniegtos pakalpojumus mērķa grupa pakalpojumus saturs ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērni bāriņi un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā līdz 2 gadiem pastāvīga dzīves vieta diennakts aprūpe sociālā rehabilitācija iespējas atpūtai un nodarbībām atbalsts klienta problēmu risināšanā reģistrācija pie ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde. Budze bērni ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem bērni invalīdi ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem pieaugušas personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgas personas arī un I-grupas invaliditāti 62.07.00 programma apakšprogramma Eiropas reģionālās attīstības fonda RF īstenotie projekti labklājības nozarē projekta nosaukums energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma īstenošana valsts sociālās aprūpes centra Rīga filiālis Jūglē 2018. gadā izstrādāts un apmaksāts tehniskais būvprojekts filiālis Jūglē kas siltināšanai.